У Менску 7 година, у Праской студии Юрась Бушляков, добрый день. Радио «Свобода» протягивает эфир выпуском новинок «Подеи в свете». У ночи у Триполи прогремели мощные выбухи. Поведомляется, что авиация НАТО протягивала наносить удары по объектах у либийской столицы. Напередодни самолеты Полночно-Атлантичного альянсу провели наймасштабнейшее бомбование Триполи за весь период с початку военной операции в соковику. Либийская телевизия поведомила, что у вынику этих ударов загинули 19 человек. Сегодня в Лондоне пройдут перемовы премьер-министра Великой Британии Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Как чекается, баки обмеркуют у приватности ситуацию в Либии и заявят об необходимости сыходу Муаммара Каддафи и дальнейших супольных деяний для обороны цивильного жихарства краины. Обама, який наведывая Великобританию в рамках европейского турне, так само выступить у Вестминстерским палаце с промовою об тым, что Злученные Штаты и европейские державы повинны имкнуться отыгрывать ключевую роль при вырашении пытаний, связанных с глобальной безпекою. Израиль готовы на болючие компромиссы деля досягнения миру на Близком Усходе. Такую заяву зарабил напередодни премьер-министр Израилю Беньямин Нетаньягу у выступе в Вашингтоне перед обедюма палатами Конгрессу США. Нетаньягу признал, что имя миру с палестинцами Израилю доведется отмовиться от шерегу территориев. Одночасно он выказал незгоду с позицией президента США Обамы, який ранее назвал межи 67-го года основою для мирных перемовов помеж Израилем и палестинцами. У эфира Радио Свобода вы слушаете новины. У пакистанском городе Пешавар при выбуху ля будинку пастарунку загинули два офицеры полиции, свыше 20 были пораненные. Сегодня раницею побач с будинком выбухнул заминованный автомобиль. Отказность за напад узяли на себе талибы. Поводле воевников яны протягивают помстить за забойство лидера Аль-Каиды Усамы бин Лядена. США в вынику новых торнадо загинули не меньше, как 4 человека, еще несколько были пораненные. У вторник стихия обрынулась на столицу штату Оклахома, город Оклахома-Сити. За два дня до этого у штате Миссури ахвярами торнадо стали 122 человека. Поводле колькости загинулых, этой смерч называют наигоршим у Злученных Штатах за опушние несколько десятигодий. Международная правооборонная организация Amnesty International объявила былых соуладальников российской компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вязнями сумления. Как говорится у заяве организации, нема больше никаких сумневов, что другой процесс у справе Ходорковского и Лебедева был политично мотивованный. Вулканичный попел из Исланды причинится сегодня до изменов у авиаполетах у шерегу краинов Европы, в приватности у Немеччины, Дании, Норвегии и Швеции. Напередодни каля 500 авиарейсов были отменены перш за все у Шотландии и Полночной Англии. Поводле экспертов, вывержение вулкану Гримсвотн уже слабее и тому не приведет до такого масштабного спынения авиаполетов над Европою, как летось при вывержении другого исландского вулкана. Вы слухали выпуск новинок, далее у нас повтор передачи, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. США ввели санкции супрать шерогу замежных компаний, которые супрацовничают с Ираном и Полночной Кореей, у тем лику супрать белорусских предприемств, белорусская оптика, механичное объединение и Белтехэкспорт. Первый день после девальвации обещание уладов повялишить экспортную выручку, зачиненные крамы и отсутность валюты. Экономичные проблемы мы обмеркуем с гостем «Ночной свободы» экономистом Евгеном Фрейгерманом. Насколько перспективные нафтовые проекты с Казахстаном? Блиц-анализ «Свободы». Ваш репортаж за акцией «Стоп бензин». С Андреем Санниковым на Володарце сустрелася мати. Дмитрию Бондаренко терминово потребная операция. Более новинок про политвязню слухайте у «Ночной свободе». Вас чекают так само звонки слухачоу, интернет-облога и новые верши на «Свободу». У белом списе «Свободы» лидер гурту «Ляпис Трубяцкой» Сергей Михалок. Все это далее в нашей программе, але спочатку короткий прогноз надворья на середу. 25 траўня на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 8-15, удзень 14-20 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Аляксандр Гур'янаў. У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану Аляксандрам Лукашэнкам і Нурсултанам Назарбаевым. Прысутны ў Астане старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін пацвердзіў цікавасць Беларусі да паставак нафты і газу з Казахстану. Палітолях Аляксандр Класкоўскі.
Беларускі афіцыйны лідар найхутчэй скарыстаў нагоду, якая падвярнулася пад руку, каб проста фізічна адсутнічаць у краіне ў той час, калі афіцыйна абвешчана дэвальвацыя.
Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіту Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіо Берлюсконі не мае пад сабою ніякіх падставаў. Пра магчымы візіт Берлюсконі ў Менск у панядзелак гаварыў адвакат італьянскага прэм'ера. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. 95-й бензін каштуе 4350 рублёў за літр, на 16% даражэй, чым напярэдадні. Цана дызельнага паліва ўзнялася на 23%. Гэтае падвышэнне цэнаў на паліва сёлета ўжо чацвёртае. З 25 траўня на 8-10% вырастуць цэны на ялавічыну і свініну. Аналітык міжнароднай фінансавай карпарацыі Валеры Падзеяў.
Тут цэлы збег абставін склаўся: дэфіцыт плацежнага балансу і адмоўная сальда знешняя гандлю. Пэўна, самае галоўнае гэта нерэфарміранасць нашай эканомікі, спазніліся з рэформамі, з прыватызацыяй і гэтак далей.
Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, тым самым знепраўдзіўшы ранейшыя паведамленні аб увядзенні такой манаполіі. Пры гэтым Тур адзначыў, што будуць прымацца меры антыманапольнага рэагавання. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве. Цяпер 50% акцыяў Белтрансгазу належаць расійскай кампаніі «Газпром», астатнія 50% беларускай дзяржаве. На працэсе ў заводскім судзе Менску, дзе судзяць 5 прыхільнікаў анархісцкага руху, прокурор запатрабаваў для абвінавачаных турэмнага зняволення на тэрміны ад 3 да 9 гадоў. У справе анархістаў фігуруюць у прыватнасці падпал аўтамабіля на тэрыторыі амбасады Расіі ў Менску ў 2010 годзе, акцыя супраць расійска-беларускіх манеўраў каля генштабу ў 2009 годзе і напады на казіно «Шангрыла» і філіял «Беларусьбанку». Малады фронт распачаў кампанію збору беларускамоўнай літаратуры для следчых ізалятараў і турмаў.
Юрась Бушлякоў. Болей пра беларускія падзеі на нашым сайце свабода.орг. Чарговыя беларускія кампаніі трапілі пад амерыканскія санкцыі за супрацу з Іранам. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Намеснік дзяржсакратара ЗША Джеймс Стейнберг заявіў, што мэта санкцыў не дазволіць Ірану развіваць сваю ядзерную праграму, якая, як апасаюцца ў Вашынгтоне, накіраваная на выраб ядзернай зброі. Уведзеныя санкцыі супраць 16 асобаў і кампаній з Беларусі, Кітаю, Паўночнай Карэі, Сырыі і Венесуэлы за продаж Ірану, Паўночнай Карэі і Сырыі тэхналогій, звязаных з вытворчасцю ядзернай, хімічнай і біялагічнай зброі і балістычных ракетных сістэм.
Акрамя таго, сёння ў адпаведнасці з законам аб нераспаўсюдзе зброі адносна Ірану, Паўночнай Карэі і Сырыі, Злучаныя Штаты ўводзяць санкцыі ў дачыненні да 16 замежных кампаній і асобаў за іх дзейнасць па спрыянні стварэнню зброі масавага знішчэння і ракетных праграм. Гэты спіс уключае ў сябе 3 кітайскія кампаніі, 2 беларускія, 5 іранскіх, 1 паўночнакарэйскую, 2 сірыйскія і 1 венесуэльскую кампанію. Яны пакараныя за продаж паўночнай Карэі, Сірыі і Ірану ці набыццё з гэтых краін тавараў, паслуг альбо тэхналогіяў, якія рэгулююцца рознымі рэжымамі экспартнага кантролю, ці могуць спрыяць стварэнню зброі масавага знішчэння альбо ракетных сістэм.
Заявіў Джеймс Стэйнберг. Фірмы і асобы, якія трапілі пад гэтыя санкцыі, будуць пазбаўленыя магчымасці атрымліваць амерыканскія ўрадавыя кантракты, дапамогу ад ЗША, яны не могуць купляць амерыканскае ўзбраенне і патэнты на яго на працягу 2 гадоў. У спісе два беларускія прадпрыемствы: беларускае оптыка-механічнае аб'яднанне Белома і Белтэхэкспарт. Белома выпускае высокатэхналагічнае абсталяванне, якое выкарыстоўваецца ў прыватнасці ў сістэмах супрацьракетнай абароны. Белтэхэкспарт – камерцыйная структура, праз якую робіцца значная частка беларускага экспарту зброі. У сакавіку сёлета ЗША ўжо ўводзілі санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай энергетычнай кампаніі «Беларуснафта» за кантракт беларускага прадпрыемства з іранскай кампаніі «Нафтыран Інтэртрэйд». Адміністрацыя Абамы ўвела санкцыі супраць «Беларуснафты» за 500 мільёнаў даляраў інвестыцыяў у іранскую фірму, якая абвінавачваецца ва ўдзеле ў ядзернай праграме Ірану.
Вячаслаў Ракіцкі. Пра рэакцыю ў Беларусі на амерыканскія санкцыі пазней на сайце і ў эфіры «Свабоды». Нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні слухачы выказваюцца пра дэвальвацыю і эканамічны крызіс.
Сейчас происходит и про доллары, и про повышение цен не смертельно. Выход всегда есть, но нужно искать внутренние резервы. А только искать деньги на стороне не самый лучший метод. Во-первых, нужно отдавать рано или поздно. А груз висит на плечах. Конечно, не на плечах наших руководителей. Народу надо говорить правду, а не приукрашивать положение вещей. Надо давно было сесть за стол переговоров. Нетляев предлагает, вот и правительство должно согласиться. Теперь о тех, которые окружают президента. Многие должны уйти в отставку, а многим нужно просто урезать зарплату, так как они оказались некомпетентными людьми. Выпустить всех политзаключенных, пока половина из них не стала инвалидами. Это безобразие, когда сидит человек, который не может передвигаться. И теперь насчет бензина. Нужно пересесть уже на велосипеды. Вот мои сыновья и внуки уже пересели на велосипеды. И ничего страшного. А машина пускай постоит пока на стоянке.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Спасибо вам, пенсионеры. Военнослужащим и милиции спасибо, директорскому корпусу. Это вы голосовали за сильную и процветающую Беларусь. Это вы заставляли и гнали своих подчиненных на досрочное голосование, как баранов на убой. Неужели вам не стыдно за свои поступки? Как в глаза смотреть будете своему темному будущему? Позор вам!
Добрый день, это Андрей, город Пинск. Вот наш Лукашенко тут скрылся из республики на некоторое время, хотя бы на 2 дня, чтобы не присутствовать при той ситуации, которую он создал. И Прокопович тоже. Сначала то скрылся в отпуск, потом, ну, вроде бы как больной, а сейчас уже вышел на работу. До каких пор они уже будут так себя вести? Неужели уже им совершенно наплевать на народ? Уже довели страну до нищеты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркование. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У звязку з прэвентыўным затрыманнем арганізатара акцыі «Стоп бензін» Арцёма Шаркова акцыя супраць чарговага падвышэння коштаў на паліва адбылася не ў поўным фармаце. Удзельнікі сабраліся о 19 гадзіне на паркоўцы супермаркету «Прастор» у Менскім мікрараёне Чыжоўка. Яны планавалі скіравацца да мясцовай аўтазапраўкі, дзе планавалі наладзіць перформанс, запраўляцца малымі дозамі і разлічвацца дробнымі купюрамі. Аднак акцыя адбылася на паркоўцы супермаркету «Прастор». За ёй назіраў Ігар Карней.
Ад пачатку планавалася, што ад месца збору пратэстоўцы праедуць па вызначаным загадзе маршруце і завершаць акцыю на адной з парковак, месца якой загадзя не паведамлялася ў мэтах бяспекі. Однако инициатора акции Артема Шаркова до початку мероприемства с милицией так и не отпустили, у вынику чего акция оказалась без лидера. А по-другое, вся территория парковки каля гипермаркету «Простор» загодя была отчеплена супрацовниками ДАИ и так само милиции у цивильном. Керовал процессом особисто начальник милиции громадской безопасности Головного управления внутренних справ Менгарвыканкаму Игорь Яусеев, який, до речі, присутнічає на кожній акції позиції. Йон навпрост дав зрозуміти, що ніякої самодійності не допустить і ніякого порушення законодавства не буде. Так само Яусеєв забронив усілякі здымки журналістам. У виніку на нескольких чоловік були складені протоколи за те, що вони нібито не були пришпілені ременями безпеки, а так само за налепки «Я супраць підвищення коштів на паліва». Мовляв, технічна характеристика автомобіля не предугледжує гэткія налепки на автомобілях. А так само двоих удельников акции забрали на гуторку у отделения милиции. Треба сказать, что акция «Стоп бензин» уже традиционная, и она ладится на знак незгоды с резким ростом коштов на паливо, який повеличивается неадекватно заробком белорусов. А пошня взяться с большим 55% девальвацией автоматично скоротились практически на половину. И так само нагадаю, что от сегодня отпускные кошты на паливо на АЗС повеличились в среднем на 20%. Все лето это уже четвертое подвышение цены на бензин и дизельное паливо. А пошний раз был нафтохим, повеличил кошты на автопродукты 31 соковика в среднем на 10%. Инициатива за то поділяє міркування експертів, які лічать, що незабаві варто чекати чергове подорожання палива, бо одразу на 50-60% Белнафтохім здымати кошт не наважився. А тепер літр самої запотребованої марки бензину АІ-92 коштує 3950 рублів, що поводле визначеного Нацбанком офіційного курсу в еквіваленті мені за доляр. Але практика опошнього часу показує, що 92-й у Білорусі вагається якраз у межах доляра, тому не виключено, що в оглядній перспективі кошт літра згаданого палива на близится до 5000 рублёв. Зрозуміло, гэта тычыцца іншых марак бензіну, так само і соляркі. Ну і зв'язку з гэтым ініціатары акції «Стоп бензін» мяркуюць, што неўзабаве гэтая акція буде працягнута.
Ігор Карній. Відео з акції на сайті «Свабоды».
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
26 травня у четвер о 13 године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с наместницей старшини «Молодого фронта» Настей Положанкой. Задавайте ее питання праз сайт «Свободы». 20 травня суддя Фрунзенского районного суду Менску Жанна Жуковская огучила присуд Насті Положанцы. 1 год позбавлення воли умовно за удел у массовых непорядках 19 снежня. Что до інших політв'язнів, то з Андреем Санніковим на Володарці зустрілася маті. Дмитрию Бондаренку поводле лекара потрібна операція. Миколай Статкевич попросив подрихтувати все необхідне для турми речі. Дмитрий Дашкевич ознайомився з протоколом суду. Новини життя політв'язнів подає наш кореспондент Олег Грузділович.
24 травня Алла Санникова мела с сыном годинную встречу у турме на улице Володарского, где экс-кандидата на президента Андрея Санникова тримают после суду. Алла Владимировна расповела о свободе.
Духом не падает, бодрый, сказал нормально. Должны были в Жодино увезти, но пока оставили.
Про здоровье что сказал?
Сказал, что здесь лучше ему, камера лучше, что сейчас проблем таких нет. Еще раз повторяю, что он такой бодрый, с верой своей не расстался.
Андрей Санников был признан виноватым в организации массовых беспорядков и покараны на 5 годов зневоления. 24 травня стало ведомо, что судья Наталья Четверткова, якая вынесла присуд Санникову, потрапила у спис неуязных Украины Евразвязу. Чальцу штабу Санникова Дмитру Бондаренку неоткладна потребна операция. Гэтак меркуе лекар невролог, який глядзеў Дмитрия Бондаренку у турме. Жонка вязня Вольга прочитала про гэта в листе мужа.
Консультация есть, нужна операция. Сейчас еще идет на стадии обострения спина. То есть раньше были такие, еще, по-видимому, сейчас обострение боли.
Коли Бондаренку не зарабить терминовую операцию, справа может для его закончиться инвалидностью. Поводле звестки, якія атрымала Вольга Бондаренко, ее мужа собираются перевести у Жодинский следчий изолятор, як и інших осуджених поводле подзей 19 снежня. Былы кандидат на прэзідэнта Мікола Статкевіч, паводле ягонай жонкі Марыны Адамовіч, знаходзіцца дагэтуль у турме Валадарскага, чакае, калі прызначаць дзень агалошэння прысуду. Марына спрабавала высветліць гэта ў судзе, але пакуль ніякай інфармацыі не далі. Тое самае 24 траўня сказала і адвакат Статкевіча Татьяна Станкевіч.
Никакой информации.
А что в суде говорят? Ничего ведь не слышали?
Нет.
По информации своей кулуарной?
Нет, не знаю.
Моя спроба доведаться в Ленинске у судей Менска, коли закончится хвороба судьи Грачевой и будет призначенный день оголошенный присуду, оказалась марной. На эту тему размовлять супрацовники суду отмовляются. Спробовал, але не трымал звесток суду и был кандидат на президента Дмитрий Вус.
Коли будет присуд?
Не знаю, не говорят.
Ну вы спробовали?
Да, спрашивал, сказали вызов.
Дмитрий Вуса застается в ранейшем статусе обвинувачного под подпиской про невыезд. Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич завершил ознаёмление с протоколом суду и чекая, покуль тое самое зробить Эдуард Лобов, якого судили разом с ним и уже накрывали для добыця покарания у Ивацеевскую колонию. Дашкевич отрымают у залета Новолдарского. День разгляду их кассационной скарги еще не призначены, поведомил Наста Положанка из Молодого фронта. Вязень турмы на окрэсце на Мікола Дзімідзенка працягвае галадоўку, мяркуе пра абаронца Наста Лойка. Паводле Насты Лойкі, Мікола прымае рэчавыя перадачы. Такім чынам ён відаць на акрэсце, кажа Наста Лойка. Раней была інфармацыя, што Дзімідзенка патрапіў у шпіталь. Мікола Дзімідзенка, якого пакаралі на 10 судак адміністрацыйнага арышту, выйдзе на волю 29 траўня.
Але Груздзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Тут Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 24 траўня. ЗША ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць двух беларускіх прадпрыемстваў. У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'янаў. Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвія Берлюсконі не мае пад сабой ніякіх падставаў. За аўторку ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Угоды на пазабіржавым валютным рынку ў Беларусі ў аўторак спыніліся як вынік пастановы Нацбанку аб абмежаванні маржы ў межах 2% да афіцыйнага курсу. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь і Казахстан будуць супрацоўнічаць у галіне нафтаперапрацоўкі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 24 траўня ў Астане па выніках перамоваў з прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Наколькі перспектыўнымі ёсць нафтавыя праекты з Казахстанам? Наколькі іхняе ажыццяўленне залежыць ад пазіцыі Расіі? Ці можна пагадзіцца з беларускімі чыноўнікамі, якія заявляюць, што казахстанская нафта можа выйсці Беларусі танней за расійскую? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак.
Наколькі з'яўляюцца перспектыўнымі нейкія нафтавыя праекты Беларусі з Казахстанам, пра якія казаў Александр Лукашэнка, і наколькі яны ў дадзеным выпадку незалежныя і самастойныя, маецца на ўвазе, ці залежаць ад пазіцыі Расіі, ці гэта можа быць чыста беларуска-казахстанскае супрацоўніцтва?
Трэба нагадаць, пагадненне па умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусі падпісана на 3 гады, згодна з якім і Расія дамаўляецца паставіць у Беларусь 21,5 мільёна тонн нафты. Увесь аб'ём нафты пастаўляецца без мыты. Але вось неспадзявана Расійская Федэрацыя вводзіць прэмію да кошту гэтай нафты. Гэта прэмія забірае прыкладна палову той маржы ад экспарту нафтапрадуктаў, якія Беларусь магла патрымаць. І відавочна, што гэта даволі жорсткія умовы, улічваючы той факт, што Беларусь усе экспартныя мэты пералічвае ў расійскі бюджэт. Ось і таму беларускі бок робіць нейкія спробы, каб знайсці альтэрнатыву гэтым расійскай нафце.
І вось якраз старшыня беларускага дзяржаўнага канцэрну па нафту і хіміі Ігар Жылін, там знаходзіцца ў Казахстане, па выніках перамоваў заявіў, што пастаўкі нафты з Казахстану пры роўным доступе могуць быць значна выгаднымі для беларускага боку, нават параўнанні з расійскай нафтай, паколькі маршрут карацейшы і адпаведна расходы на транспарціроўку ніжэй. Ну, ці згодны вы з такой ацэнкай?
Безумоўна, трэба проста просто улічувати усі фактори. Справа в тим, що ці зможе Казахстан поставляти той об'єм нафти альтернативний російський. Чи є такий свободний об'єм у нафтовиків Казахстана? Ну, це дуже велике питання, тому що в будь-якому випадку вони працювали вже свої маршрути, свою логістику поставок. Ось. І я ще одна проблема. Так, Казахстан мав можливість теоретично поставляти нафту і раніше на білоруські нафтопереробні заводи. Проблема тільки яким чином інфраструктури альтернативної російської нема, а Російська Федерація, вона обмежовувала ці поставки завжди, тому що Казахстан транзитує праз Білорусь нафту в Європу, прикладно коля 4 мільйонів тонн, і вона обмежовувала квотами по доступу в цю трубу. Звісно, коли буде створений один економічний простор, то декларується, що всі компанії отримають рівний доступ до этой трубы, и казахстанские так само. Теоретично отримливается, что больше стану тягнуть нафту с Казахстана, чем тягнуть ее из Заходней Сибири.
Блиц-анализ свободы.
Заглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Іманьонок гутере у Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз час на «Білий спіс свободи».
Білий спіс свободи.
Музики, поети, прозаїки, філософи, які у Білорусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спісу влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
Вітаю, тут Сергій Буткін. У межах програми «Білий спіс свободи» слухаємо на гэтым тыдні пісні гурта «Ляпіс Трубяцкой». Сергій Міхалок у інтерв'ю на радіо «Свобода» сказав, що вирішив зняти маску блазна, у якої ходив близу 15 год, у сувязі з тим, що праз край стала сміття і зла. Тому у репертуарах стали з'являтися пісні, зусім не подобні до хітов гурта з Білорусі, які гучали на всій постсовєтській просторі раней. «Ружові окуляри» – один з прикладів нового ляпіса. Хоч самому Міхалку зусім не подобаються слови «апгрейд» чи тої «перезагрузка» у дочиненні до його творчості. На прем'єри гэтай пісні на інтернет-порталі «Тузін хітов» спявак сказав, що бачить, що чоловік без нейкої паперки, яким би добрим і он сам не був, становиться злодієм. Було, наприклад, здарення на фестивалі у Чернігові, коли у музиків скрали документи, і вони автоматично стали злочинцями, які не змогли трапити домов до своїх сім'їв. У той же час, як міркує Міхалук, існує множество справжніх злодіїв, які мають усі потрібні паперки і які-небудь узнагороди, що дозволяє їм безпокарано гуляти на волі. Про гэта і пісня. Слухаємо сьогодні «Ружові окуляри», признаною на церемонії рок-коронація 2009 лепшей пісні году у білоруській музиці.
Ружовые окуляри, одел ты ходишь счастливый, на вошта тобі формуляри, загады ты директивы. Ховайся, братка, у мроях от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. На вошта гэтыя межы, калі за іх урэжуць. На вошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць. На вошта гэтыя межы, калі за іх урэжуць. На вошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць. Одел, выходи свободный. Держава шукая ахвяру, шукая тих, хто не згодний. Не згодний быть понарковним, верить у рай по экране. Сокол летить понад лесом чудовним, воля моя кохання. На поштах гэтыя межи, калі за їх режуть. На поштах гэтыя гімны, калі за їх гинуть. На поштах гэтыя межы, калі за іх урэжуць. На поштах гэтыя гімны, калі за іх гінуць.
Дзяржава
мама тобі гарантує життя. Жарка, скварка, ланцюг, осім все. Тільки молися штандартам влади, гляді по БТС святую нараду. Держава тобі гарантує рай, тільки в суперлото гуляй. Батером по зендах клів поросек. Жарка, скварка, ланцюг, осім все.
Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Перший день після девальвації. Обіцяння уладов павялічыць експортную виручку, зачиненные крамы і адсутнасць валюты. Економічныя проблемы мы абмяркуем з гостем «Начной свободы» економістам Яўгенам Прыгерманам. У Егіпте будуць судзіць былога прэзідэнта Хосні Мубарака і двух ягоных судоў – сыноў. Каментарах глядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, новыя вершы на «Свабоду». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на сераду. 25 траўня на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 8-15, удзень 14-20 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспортную выручку. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Аляксандр Гур'янаў. У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану Аляксандрам Лукашэнкам і Нурсултанам Назарбаевым. Присутны ў Астане старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін пацвердзіў цікавасць Беларусі да паставак нафты і газу з Казахстану. Палітолях Аляксандр Класкоўскі.
Беларускі афіцыйны лідар найхутчэй скарыстаў нагоду, якая падвярнулася пад руку, каб проста фізічна адсутнічаць у краіне ў той час, калі афіцыйна абвешчана дэвальвацыя.
Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіо Берлюсконі не мае пад сабою ніякіх падставаў. Пра магчымы візіт Берлюсконі ў Менск у панядзелак гаварыў адвакат італьянскага прэм'ера. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. 95-й бензін каштуе 4350 рублёў за літр, на 16% даражэй, чым напярэдадні. Цана дызельнага паліва ўзнялася на 23%. Гэтае падвышэнне цэнаў на паліва сёлета ўжо чацвёртае. З 25 траўня на 8-10% вырастуць цэны на ялавічыну і свініну. Аналітык міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў.
Тут цэлы збег абставін склаўся. Дэфіцыт плацежнага балансу і адмоўная сальда знешняга гандлю. Пэўна, самае галоўнае гэта нерэфарміранасць нашай эканомікі і спазніліся рэформамі, з прыватызацыяй і гэтак далей.
Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, тым самым знепраўдзіўшы ранейшыя паведамленні аб увядзенні такой манаполіі. Пры гэтым Тур адзначыў, што будуць прымацца меры антыманапольнага рэагавання. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве. Цяпер 50% акцыяў Белтрансгазу належаць расійскай кампаніі «Газпром», астатнія 50% беларускай дзяржаве. На працэсе ў заводскім судзе Менску, дзе судзяць пяцёх прыхільнікаў анархісцкага руху, прокурор запатрабаваў для абвінавачаных турэмнага зняволення на тэрміны ад 3 да 9 гадоў. У справе анархістаў фігуруюць у прыватнасці падпал аўтамабіля на тэрыторыі амбасады Расіі ў Менску ў 2010 годзе, акцыя супраць расійска-беларускіх манеўраў каля генштабу ў 2009 годзе і напады на казіно «Шангрыла» і філіял «Беларусьбанку». Малады фронт распачаў кампанію збору беларускамоўнай літаратуры для следчых ізалятараў і турмаў.
Юрась Бушлякоў пра беларускія падзеі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266 39 52.
Вельми крыўдна роспачна, што кіруюць намі махляры. Пракапавіч казаў, рубль беларускі стабільны як ніколі. Мясніковіч гаварыў, што рэальныя даходы насялення выраслі на 119%. Галоўны прафсаюзны бог схаваўся як жаба ў мул, козік. Нічога не гаворыць у абарону тых, за каго ён павінен змагацца. Нічога не гаворыць пра еўрапейскае чуда кіраўнік дзяржавы. Мае бацькі з дзяцінства вучылі гаварыць праўду, але нічога. Выпрабаванне гэта беларусам ад Бога. Я думаю, што з часам усё памяняецца, а адказнасць будзе несці перад кім. Всего вам добрага, Василь Францевич.
Цены празнуюць полную свободу, в отличие от белорусов. Зато непоколебимая стабильность пенсий. Ни рубля больше. Ну как здесь не вспомнить анекдот про повешенного белоруса, которого на третий день обнаружили живого. Повисел, повисел и претерпелся. Это к вопросу, возможен ли взрыв возмущения, особенно в глубинке. Вчера в приватном разговоре о текущем моменте с одной по местным меркам продвинутой дамой услышала вопрос: «А откуда вы это знаете?» Говорю ей: «Ну как откуда? Радио, газеты, те же, к примеру, «Свободные новости», «Белгазета», «Белорусы и рынок». И знаете, чем она меня сразила? Это же желтая пресса! Так что вопросы еще есть о бунте в глубинке?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
А мы працягваем эканамічную тэму ў гутарцы з госцем начной свабоды эканамістам Яўгенам Прыгерманам, каардынатарам моладзевага дыскусійнага клубу «Ліберальны клуб». Сёння першы дзень пасля дэвальвацыі беларускага рубля. Я запыталася Яўгена, які пазітыўныя і негатыўныя наступствы гэтага вымушанага кроку ўраду можна назіраць сёння.
Ну, я бы сказал, что первый позитивный крок, и позитивный такий чинник, это то, что урад про нам все почав нечто робить. Потому что на протягу опошних несколько месяцев мы назирали достаточно цікавую и незрозумелую вогуле картинку, коли урад, Нацбанк и власне Александр Лукашенко хіба что кудись зникли вогуле з экрану. Нічога не тлумачылася, і было бачна, што яны амаль што не ведаюць, што рабіць, і нічога не рабілася. Ось таму ў гэтым сэнсе гэта пазітыўны крок. Можна, канешне, казаць, што гэта павінна было адбыцца, калі метафарычна выказвацца, там, не ўчора, нават не пазаўчора, гэта адбылося зараз, і гэта, зразумела, адбываецца ў становішчы куды больш цяжкім, чым гэта было некалькі месяцаў таму. Ну, тым не менш, я павогулі ось такую смеласць ураду і Александр Лукашенко подвел под позитивные рысы.
А что до негативных?
До негативных наступств, ну, тут уже можно сказать про то, что Беларусь уже не краина с заробками в 500 долларов, так, мы уже вот с таким становищем, с такой девальвацией наближаемся хутенько до краин кшталту Молдовы, так, якая лічыцца самой бедной у Европе. Таму, ну, зразумела, гэта вось развеевае пэўныя міфы, якія ўсё ж такі ў галовах шмат каго былі ў нас у Беларусі, тых, хто сэрцам галасаваў на мінулых выбарах за праграму Александра Лукашэнкі, вось за гэтыя пяцігадовыя планы. Гэта развеяванне міфаў, гэта негатыўны, гэта дэстабілізацыя у пэўнай ступені краіны.
Скажыце, калі ласка, вось гэты рост сацыяльнай напружанасці, які цяпер назіраецца, гэтыя цэны, якія палохаюць людзей, ці можа ён прывесці ў выніку да грамадскіх пратэстаў?
Ну, так цяжка казаць, калі за гэтым першым захадам у выглядзе дэвальвацыі ўрад пачне рабіць неабходныя крокі, такі як, напрыклад, перастаць неяк адміністратыўна намагацца усім кіраваць, правесці скарачэнне грашовай масы, падвысіць стаўку рэфінансавання і некаторыя іншыя захады. Калі перастане вось гэта палітычны чыннік іграць такую ролю ў кіраванні эканомікі, то я б не выключыў магчымасці пэўнай стабілізацыі. Гэта, канешне, яшчэ не сістэмнае рэфармаванне, але ж пэўная стабілізацыя можна наступіць, і тады чакаць сацыяльных выбухаў не даводзіцца. Але ж калі будзе працягвацца ўсё так, як ёсць сёння, калі пачнуць прымацца вось гэтыя вар'яцкія пастановы кшталту, як сёння была, з'явілася для масавай грамадскасці прапанова стварэння агульнага манапольнага дзяржаўнага імпартэра, вось калі гэта ўсё будзе працягвацца, то гэта, канешне, прамы шлях, на маю думку, да сацыяльных напружванняў, а некаторыя рысы Это напружение мы уже каждый день бачим у разных частей страны.
Что до позитивных наступств, что до чаканных уладами наступств девальвации, то сегодня наместник министра заверженных справ Беларуси Александр Гурьянов заявил, что в вынику девальвации белорусский урад разлишивает повеличить экспортную выручку. Насколько это реально, на вашу думку?
Это такая, видите, классичная экономичная формула, что девальвация приводит до увеличения экспорта и понижения импорта. Это мое место быть. Иншая справа, что, видите, мы все ровно маем несколько курсов. Коли бы эта девальвация вот одночасово привела до стабилизации валютного рынка и створения единого курса, то так, это было бы вельми сприяльным таким чинником для экспорта. Але сегодня, как и на протягу опошних месяцев, наши экспортеры працуют по межбанковским курсе у лепшем вынику. И сегодня межбанковский курс, и он фактично шей за официйный, а в оголе мы бачим, что за того, что снова возникли разные обмежевания с боку раду, межбанк лег сегодня. Тому я пока что не бачу вот в этом становище, как миновито после только одной девальвации может измениться до лепшего становища наших экспортеров.
Но то, что вельми шмат людей теперь терпит от девальвации белорусского рубля, то зрозумело. А кто выиграет от девальвации? Для кого она теперь может быть выиграна?
Агулом девальвация, как я уже сказал, зрозуміло, может быть выгодна экспортерам, коли за ей будут еще певные кроки. С іншого боку, там уже коли удаваться у некоторые конспирологичные теории, так и звертаться до досвіду країни в Центральної Сходній Європи, які так само у свій час трансформацію пройшли з таких адміністративних економік у риночний, то завсюди існують ніякі сили вокруг тих, хто приймають рішення, які вельми добре виграються таких половинчатих заходів, половинчатих навіть не реформ, а кроків. І тому я навіть вже, коли назирати за становищем у Білорусі опошні часи, ми бачимо, що є ніяка така ось нестабільність навіть у прийнятті рішення приймається, завтра відміняється. Этого потенциально могут выигрывать некоторые люди, которые находятся близко до влады, которые так само могут быть таким стремлющим фактором для дальнейшего проведения потребных, запотребованных кроков.
Скажите, пожалуйста, что бы вы пораили слухачам свободы, которые клопотятся про свои сбережения? Многие из них, махчима, стоять у чергах у крамы, как набывать споживецкие товары, если что-то еще. Что бы вы посоветовали людям, звичайным, сделать в этой теперешней ситуации, ну, как больше-меньше, насколько это махчима, спокойно себе отчувать? Теперь нам выратовать и заховать то, что они уже могли назапасить.
Ну, на великий жаль, я думаю, что спокойно отпочивать нам уже никому не доводится, так, и становище каждого гражданина Беларуси погоршается и будет погоршаться, это уже непозбежно, это выник той экономичной политики, которая проводилась в Украине, которая шмат у кого вызывала захопление. Тому, по-перше, треба, конечно, подрихтоваться до вот таких неприемных часов, которые могут тягнуться как несколько год, так и несколько десятигодий. Беларусь будет откинута вот на зусім уже пошні місця у Європі і амаль що у світі по економічному добробиті. А з іншого боку, як казав один мій колега-економіст, треба слухати, ведіть наших керівників і робити наадворот. Ну, я так не раю, але ж некоторі рації у цих словах є. Ну, агулом, я думаю, що треба жить не більш економно, так, тому що ми всі пристосувалися до такого доброго життя, ну, односно доброго, але ж ось шмат кому тяжко зараз відмовитися від походу у калині ресторації, то принаймні кафе і так далі, це тичиться молоді, ну, а більш сталим людям, ну, треба вже клопотитися, звісно, про ніякі додаткові криниці існування, будемо так казати, це сільська господарка там ніде на вёсі і так далі.
Гостем «Ночной свободы» был экономист Яуген Прыгерман. Як вы ставитесь до того, что в Украине проведена масштабная девальвация национальной валюты? Як управляетесь с экономичным кризисом? На это питание отказывают жихары Гомеля.
Какой нормальный человек будет положительно относиться? Потому что нужно было перед выборами не компенсировать мозги людям. Удержанием всего этого. Перед выборами было все нормально. После выборов стало в 10 раз дороже. Людей подкупили и все. Теперь пожинаем плоды.
Очень больно на душе. Я уверен, что это ошибки нашего государства.
Идти бастовать, что кричать, толку никакого от этого не будет. Кто-то же привел, на самом деле, страну к такому. Говорили же, что у нас нету кризиса. В всем мире есть, а у нас нету. А теперь, оказывается, у нас есть.
Отношусь я к этому плохо. Во-первых, в магазинах повышение цен наблюдается. Это очень сказывается плохо на семейном бюджете, потому что не каждая семья может пойти в магазин и купить даже те продукты, например, дети, если? Они же хотят много чего, и не каждые родители могут это себе позволить.
Не знаю, как мы будем выкручиваться. Трудно, конечно. Мы еще как-то жизнь видели, а вот что наши детки будут делать в дальнейшем, я вам не представляю. И как они будут выкручиваться и расплачиваться, им придется расплачиваться.
Для меня незаметно. Мне достаточно. Я получаю хорошую зарплату, я не чувствую.
Естественно, это, мягко сказать, неприятно. Я студент и получаю стипендию. Смотря на то, как это все растет несоизмеримо с ростом нашей стипендии, мне хочется плакать от этого. Даже глядя на мою семью, скажем так, среднего достатка, сказывается. Не хватает. Напряженно становится. А когда начинаешь смотреть наши новости, хочется жить. Проблем нету. Все красиво, все светло.
Нормально, экономим. Пенсию получил, слава богу, дают. Вовремя все нормально.
Чтобы кризиса не было, надо, чтобы в стране поменьше халуев было, которые бесплатно деньги получают.
Это надо было сделать давно и вовремя. Не разгонять уровень жизни, который не соответствовал действительности. А в семье надо затягивать живот, женку надо привязывать на цепь и редко кормить.
Я считаю, что пора с рублем уже в туалет ходить. Надо переходить на другую валюту, там евро либо доллар, потому что это дальше никуда нас не привезет.
А питання у Гомелі.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
В ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З випуску новинок ви почули, що у Єгипті будуть судити былого президента Хосні Мубарака і двох ягоних синів поводля винувачення у забойстві удільників демонстрації протесту і у корупції. Про гэта говориться у заяві Генеральної прокуратури Єгипту. У часі масових протестів з потребуванням відставки Мубарака у студені і лютим сьогодні загинули до 800 чоловік. Поверх самої студії наш оглядальник Юрий Дракахруст. Юрий, що означає гэтая новина?
На гэтую навіну можна паглядзець з розных пунктаў гледжання. Можна паводле старажытна-рымскага выслоўя «гора пераможаным». Мубарака і яго сыноў аддаюць пад суд людзі, якія гадамі, дзесяцігоддзямі былі самымі вернымі яго паплечнікамі, якія з яго рук прымалі генеральскія пагоны і міністэрскія партфелі. Просто яны раней за правадыра, за фараона, як яго называлі, сцямілі, што рэжыму прыйшоў канец, і трымалі нейтралітэт, ці своечасова пераходзілі на бок пераможцаў. Так часта бывае. Часткова менавіта гэтай сумнеўнай легітымнасцю новай улады тлумачыцца тая зацятасць, з якой учорашнія мубаракаўцы імкнуцца асудзіць Мубарака, каб прыкрыць сваё не зусім чыстае сумленне. І тое, што сыход егіпецкага прэзідэнта адбыўся, гледзячы па ўсім, не толькі дзякуючы ціску плошчы Тахрыр, але і за кулісным перамовам і здзелкам не мае вялікага значэння. Тады абяцалі адно, а зараз сітуацыя змянілася. Зараз новыя лідары Егіпту думаюць пра тое, як утрымацца ва ўладзе, ці хаця б не патрапіць на месца Мубарака, чым пра выкананне дадзеных яму абяцанняў. Але калі б яны былі верныя Мубараку, дык крові пралілася б значна больш. Ды можа і былі б верныя, калі б не галоўны гулец, паўстаўшы народ, плошча Тахрыр. Пераможаным і сапраўды гора, і, магчыма, з лёсу свайго калегі, тыя ж Муамар Каддафі і Башар Асад, зрабілі слушную выснову, што прайграваць ім ніяк нельга, што з іх палацаў ім прамы ход за краты. І за гэтую выснову лібійцам і сірійцам даводзіцца зараз дорага плаціць. Але ёсць і іншы пункт гледжання, пазбаўлены паліталагічнай вытанчанасці, які палягае ў тым, што самая высокая ўлада не дае права красці і забіваць бяззбройных людзей дзеля ўтрымання гэтай улады. І што за гэта нарэшце будзе пакаранне.
Аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст. У ефірі «Начная свобода», вынікі дня, тут Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 24 траўня. ЗША ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць беларускіх прадпрыемстваў, беларуска оптыка механічнае аб'яднанне і Белтэх экспарт. У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку, заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Гур'янаў. Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіі Берлюсконі не мае пад сабой ніякіх падставаў. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Расія паставіць у Беларусь найнавейшую зенітна-ракетную сістэму С-400 «Трыумф». Пра гэта паведаміў дзяржсакратар так званай саюзнай дзяржавы Расіі Беларусі Павел Барадзін. І на чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назірала Юлія Марчынка.
Беларуская эканоміка з пакусай смерці. Па такім загалоўкам на беларускім бізнес-партале Белбіз надрукаваны артыкул Александра Сінкевіча, дырэктара кансалтынгавай кампаніі «Сінкевіч Тэкналоджіс». Паводле яго, сённяшняя дэвальвацыя – гэта запозненая паўмера. А вось выраўняць плацежны баланс Беларусі, як лічыць эксперт, можна наступнымі спосабамі. Першы з іх – гэта знешнія крэдыты. Аднак ні Захад, ні Расія дапамагаць ім не спяшаюцца. Другі – дэвальвацыя нацыянальнай валюты, аднак яна не здольная выраўняць баланс нашай перапрацоўчай эканомікі. Адзін эфект ад яе, лічыць бізнесовец, – гэта збядненне насельніцтва. Трэці спосаб – прыватызацыя, якой так патрабуе Расія. З аднаго боку, гэта жывыя грошы, з іншага – пошукі пакупнікоў, ацэнка і перамоўныя працэсы патрабуюць часу, да і самі інвестары не асабліва спяшаюцца, чакаючы, калі жаданыя аб'екты можна будзе купіць за капейкі. Чацвёрты ж спосаб, на думку Сінкевіча, пра які ўрад нават баіцца казаць у голас – гэта спыненне эканомікі. І на яго думку, гэты працэс ужо пайшоў. Першымі пачалі зачыняцца імпарцёры, на чарзе – прамысловыя прадпрыемствы і перапрацоўшчыкі імпартнай сыравіны. Працэс спынення эканомікі, як ні парадаксальна, прывядзе да вызвалення значных валютных рэсурсаў, кажа эксперт. Гэта звязана з тым, што са знішэннем ВУП і тавараабароту аўтаматычна змяншаецца аб'ём занятых абаротных сродкаў. І звядзенне плацежнага балянсу, паводле бізнэсоўца, будзе адбывацца за кошт апошніх двух пунктаў. Прадалі завод, атрымалі грошы, спынілі фабрыку, вызвалілі абаротку, і валюта ў абменнік з'явіцца, і танны імпарт. Аднак гэта небяспечны шлях. Аднойчы ступіўшы на гэтую сцежку, будзе вельмі складана спыніцца, як наркаману пасля першай дозы. Без адначасовых глыбокіх структурных рэформаў нашай эканоміцы пагражае паслядоўнае знішчэнне і праяданне. На выхадзе мы рызыкуем дэградаваць да ўзроўню афрыканскіх краінаў з нулявым ВУП і жабрачым алімпінізаваным насельніцтвам, якое разбяжыцца па ўсім свеце ў пошуках лепшага жыцця, падсумоўвае эксперт. Беларуская дэвальвацыя пабіла сусветны рэкорд і стала самай буйной дэвальвацыяй за апошнія 20 гадоў. Пра гэта са спасылкай на расійскі дзелавы рэсурс «Маркер» паведамляе сайт агенцтва фінансавых навінаў. Сёлетняй дэвальвацыі Беларусь абышла такія краіны, як Аргентына, Этыёпія, Расія, дэвальвацыя 1998 году, Інданэзія, Мексіка і іншыя, а таксама саму сябе з дэвальвацыяй 1990 года, якая тады склала 37%. У каментарах да гэтай навіны на сайце NNBY карыстальнікі інтэрнэту прыводзяць анекдот. «Прадам краіну. Недорага, небітая, нефарбаваная, адзін уладальнік. Канстытуцыя змененая, сімболіка таксама. Інструкцыі да эксплуатацыі па-расейску. БТ-магнітола з функцыямі АНТ, СТВ і ЛАД. Кошт 6,5 мільярдаў. Можна ў растэрміноўку. Саша, прахадная на Расійскую Федэрацыю». Намеснік генпракурора Беларусі Алексей Стук на калегіі генпракуратуры прапанаваў арыштоўваць маёмасць яшчэ да таго, як на парушальніка можа быць заведзеная крымінальная справа. Паводле яго словаў, органам следства прапаноўваецца заканадаўчо замацаваць магчымасць накладаць забарону на ажыццяўленне пэўнымі грамадзянамі і членамі іх сем'яў здзелак з іх маёмасцю, калі праваахоўныя органы упэўненыя ў тым, што гэтыя грамадзяне будуць абвінавачаныя. Генпракуратура таксама ініцыюе дапаўненні да крымінальнага кодэксу, якія прадугледжвалі крымінальную адказнасць даўжнікоў у выпадку іх ухілення ад пакрыцця стратаў пры магчымасці пакрыць яго. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра ўтойванне даходу адмовы ўладкоўвацца на працу. Чытачы ННБ наступным чынам каментуюць заявы генпракуратуры. Карыстальнік пад нікам «Падавіцеся» кажа: «А можа лепш канфіскаваць яшчэ да здзяйснення злачынства, як кажуць, авансам?» А вось Антон Астапович пытаецца: Цікава, калі мне будзе напісаная чарговая заява на ўзбуджэнне крымінальнай справы па руйнаванню помніка, то ў чыноўніка, які даў адмашку на руйнаванне, ці кіраўніка фірмы, што зруйнавала, таксама маёмасць арыштоўваць будуць. Калі так, то я за.
Інтэрнэт-аблога ад Юліі Маршанкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. Гэта не суды, а расправа за тое, што людзі, чыё сумленне бездакорнае, якія хочуць паслужыць краіне, не спалохаліся і не захацелі служыць. Хлусні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры ў сераду.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак.
Тэма апошніх прэзідэнцкіх выбараў і іхных наступстваў для беларусаў па-ранейшаму пераважае ў пошце нашай перадачы. Падзеі 19 снежня наш аўтар Несцерка звершаваў у традыцыйным жанры народнай прыпавесці. Чытаю. Аднойчы ў снежні, у халодную зіму, абрынуўся лось на нададзеную яму краіну. Моў маюць нахабныя зайцы вялікую волю, гамоняць без страху пра нейкую долю. Дзівіўся зацята ён гэтаму, аж занадта, цягаючы беднага ваўка за грыву ўпарта. Не ўцямлю, чаму бурчаць яны на старэйшых? Няма ж ні ў кога рагоў найгастрэйшых. На жаль, сам я ніколі нікога не з'ем. Прабач, даражэнькі, не ў Афрыцы жывем. Іх трэба прывабіць да савы на паляну, і потым не да рэк усіх у яму, у яму. Воўк, прадбачліва хвост паджаўшы, згоду даў, баязліва потым дадаўшы, што можа з суседняга вялікага лесу клышаногі пагрозліва рыкаць праз прэсу. Ды звяры з іншых лясоў пазапушчай абвесцяць усё гэта звычайным путчам. З іх зграй нам пачнуць штодня даводзіць. Як жа нам з табой сваіх зайцоў разводзіць? Службовага лёгкага супакоіў са хаты. Клышаногі атрымае падарунак багаты. З казлами наогул надта ўсё проста. Абвесцім усё гэта хваробаю роста. Прададзім ім зайцаў у розніцу потым. На захадзе на іх вельмі вялікі попыт. Хай шыюць з іх, ды хоць зімовыя шапкі. Усмешлівы ліс, чакай грошай ахапкі. Вось такую прыпавесць даслаў нам наш слухач Несцерка. У сумных, змрочных, журботных да роспачы танах бачыць паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі і менская паэтка Святлана Явар. Паслухайце яйны верш на свабоду.
Тут блякне ўсё, любы агонь згасае, а ў непраглядной цемры ты адзін. Усё як быццам бы ўнутры змерзае, і лепшае ў табе ідзе на згін. Ты рвешся прэч, туды, дзе ззяюць зоркі, дзе месца ёсць надзеі і вясне, да не пускае лёс твой вельмі горкі да тых свабод, што бачыш толькі ў сне. Здаецца, паляцела б хуткай птушкай адсюль у бок жыцця, да не пускае штось на волю. Колькі мару ты не гушкай, заўсёды перашкодай нешта ёсць. І любіш ты радзіму, і не хочаш твой родны край пакінуць назаўжды, і за гадзіннікам паныла сочыш. Ці прыйдзеш вызваленне, сапраўды?
Свой верш на свабоду чытала Святлана Явар. Дашліце і ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбат, а мури руном, 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 і покшебьом стары шлях.
Вірш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску:
206-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и я коротко нагадаю основные подеи аўторка 24 траўня. США ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць беларускіх прадпрыемстваў. Гэта беларуская оптыка, механічнае аб'яднанне і Белтэхэкспарт. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Пасля дэвальвацыі беларускага рубля валюты ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Болей беларускіх і міжнародных навінаў на сайце і ў эфіры «Свабоды». Вы можаце нам тэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, а таксама пакідаць свае каментары на наш сайт свабода.орг. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!